Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро вечер, во вистите во 22 часот ке слушате. Сонг штрајкува, екстерното тестирање делумно се спроведува во средните училишта. Катастерот преку отворен ден ке ги решава нејаснотиите кои ги имаат граѓаните. Еколошките организации против планот за управување со паркот Галичица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во некои општини во средните училишта само делумно се спроведува екстерното тестирање. Во некои училишта има, во некои нема екстерно, тврдат представници на Синдикатот за образование, наука и култура, кои речиси една седмица се во генерален штрајк. Инако екстерното тестирање за матурантите почна од денеска и ќе трае до 30 месецов. Фросина Димеска.
Наставниците кои штрајкуваат не учествуваат во училишните комисии за екстерно тестирање на матурантите денеска и поради тоа во некои училишта се донесени заменици за да го спроведат тестирањето. Во некои општини пак само делумно се спроведува ова обврска и во некои училишта има, а во некои не, тврдат представници на СОНГ, кои речеси една седмица се во генерален штрајк.
Во сите средни училишта каде што наши членови биле во комисиите за екстерно тестирање, тие не се во комисиите и не спроведуваат екстерно. Од сознанија од председателите на региони, кои што ми информираат во нивните региони како се спроведува екстерното, кажува дека комисиите се сменети и дека се донесени заменски тестатори.
Вели председателот на СОНГ Јаким Неделков. Според законот, начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците го пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар, а го организира и спроведува училиштето преку училишна комисија. Во неа пак членуваат директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето, а во правилникот за начинот на формирање и работење на комисијата се предвидува таа да се формира најдоцна до 1 ноември во тековната учебна година со мандат од една година. Во правилникот не е прецизирано под кои услови е можно во последен момент да се вршат промени во комисиите, а и покрај обирите не добивме одговор од Министерството за образование. Регионалниот представник на СОНГ за Струга и Дебар, Демирјани Реджепи, пак вели дека екстерното тестирање таму се спроведува само делумно.
Екстерното тестирање се спроведува само со група ученици на македонски наставен јазик, додека на албански наставен јазик не. Во другото училиште Никој Нестор не се спроведува екстерното тестирање, исто така и во средното училиште Здравко Чочевски во Дебар не се спроведува тестирање.
Вели Раджепи, информации за слична состојба има и за Куманово, Липково и неколку други општини. Инако екстерно тестирање за матурантите почна од денеска и ке трае до 30 месецов. Со него се опфатени вкупно 20567 ученици од трета и четврта година во 98 средни училишта и 3923 наставници по 2622 предмети. Процесот кој од почетокот го следат контроверзи и несогласување од дел наставници и ученици, овој пат се одвива во време на генерален штрајк на СОНГ, за кој Неделков тврди дека станува се поброен. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Катастарот од денеска па се до 30 јануари има отворен ден за граѓаните на кои тие може да се информираат за сите прашања кои ги имаат. Поголемиот дел од граѓаните кои чекаат пред шалтерите на катастарот велат дека не се задоволни, бидејќи е потребно долго време за да се завршат потребните процедури. Други пак велат дека за разлика од порано ситуацијата е подобрена, а некои вина наоѓаат и кај самите граѓани кои всушност не знаат што бараат од катастарот. Отворен ден за граѓаните во Агенцијата за катастар на недвижности во Скопје. Од денеска па се до 30 јануари сите граѓани кои имаат некакви нејасноти ќе бидат во можност, како што наведо од катастарот, да закажат термини да се консултираат за сите прашања. Денеска го посетивме катастарот кој, како и секогаш, беше полн со граѓани кои чекаа пред шалтерите да си завршат некоја работа. Повеќето од нив велат дека се уште се незадоволни од време траењето на процедурата која му е потребна на катастарот за да изврши некоја услуга. услуга.
3 години не можеме да се приватизираме името. Па за друга години 16 години. Институциите работат нула. Секретарките 3 години да чекам да ме приби, на што личи мене? Без срамота, стресо, без стрес, да се... Не, и не сте задоволни.
Много талкавме. Години со години. Јас овде кај само што ќе ме видат, вика за тебе треба ти пишеме 10 години стаж. Што се секојдневно. Еве го имаме на увид, па некоја грешка направена, али сепак не примија, не е завршија об работа. Сега се надеваме дека ќе оди. Па не е само овде кога катастрофа. И у Државното правобранителство, и Министерството за финансии. Тоа е катастрофа. Граѓаните кои се соочува со овие предмети.
Јасно ми е се, ама со закажување имаме дедено за увид во предмет и човекот се останал на боледување. И ние дедохме да седиме тука да гледаме. Истата случка ми се случи кога требаше да се ажурираат тие документи за имотен лист. Исто порушен беше, човекот го нема, до 7 вечер чекав и си напуштив. После 5 години е сега, потеравме тоа да направиме нешто, но тешка работа.
Има и граѓани кои велат дека за разлика од минатото, сега се улеснети процедурите.
Да, задоволни сме, значи не е како што беше порано, се сеќавам. Беше многу тешко да се приде до шалтер, немаше ред. Сега овие бројчиња што се земат многу полесно. Луѓе во службениците се многу полюбезни. Значи, не е како што треба да речеме 100%, меѓутоа има мрднато. Не е како што било порано.
Ево, за да уплатам, да си ја трансформирам земја. Од татко ми, на мене и на брат. Тоа. Таа е само да уплатим. Многу брзо свршено, да ви кажам, не полни 5 минути. Една примедба имам јас како слободен граѓанин, а да во катастарот постои банка, или од пошта, а оно нема веќе, треба да трчаш, да попунуеш, али среќа е од дома што си попуниш, припремав и само да уплатам и да предадам, тоа е.
Да, дојдов за парање за имотен лист. Па, мислам дека ќе завршам
брзо. Задоволни сте од работа?
Да, во ред е.
Еден од граѓаните вели дека вината е и кај нив.
И ние, као клиенти, многу од нас не знаеме што бараме. Значи, твараме проблем на вработените, така да со такви некои банални прашања или уште немаме самите култура стекнато да си чекаме на ред, па да прашаме, за да бидат и тие љубезни према нас. Кога сите ќе се збутат одеднаш, тројца, четворица, прашуваат во еден момент, самиот службеник не може да одговори, самиот мора да се изнервира.
Граѓаните имаат можност секој работен ден да закажуваат термини со стручни тимови. Вина катастарот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еколошките организации се против предлог измените на планот за управување со паркот Галичица во периодот од 2011 до 2020 година. Планот предвидува изградба на експресниот пат до Албанија, 3 туристички развојни зони, 2 во Преспа и 1 во Љубаништа и ски центар. Ќе бидат искористени 395 хектари од националниот парк Галичица. Еколошките организации предупредуваат и на можните последици и бараат детална анализа какво влијание ќе има планот врз природната средина. Мики Трајк.
За изградба на експресниот пат до Албанија, 3 туристички развојни зони, 2 во Преспи, 1 во Љубаништа и ски центар ќе бидат искористени 395 хектари од националниот парк Галичица. Сето ова е предвидено со предлог измените на планот за управување со паркот Галичица во период од 2011 до 2020 година. Александра Бујаровска, Сдруженијето на граѓани форум 2441, на јавната расправа која се одржа минатата недела во Охрид, посветена на ова прашање, побара институциите да се отрнат од намерата за спроведување на овие проекти.
Очекуваме од надлежните административни тела, од Националниот парк и од Обштината и од Министерството за животна средина да ги прифатат тие препораки и да се отрнат од спроведување на овие два проекти, патот и туристичките развојни зони. Дополнително, во доследно време очекуваме да се спочитуваат одребите за меѓународна консултација и да се воспостават комуникации со Албанија и дополнително се консултира УНЕСКО во однос на заштитата на Охридското езеро.
Во експертската анализа стои дека регионот има потреба од економски развој и модернизација на патната инфраструктура, но ти постојат можни последици од загрозување на природните живеалишта на 4 ендемски видови флора и фауна, како и последици врз подземните води и почвата и нарушување на карактеристичната автентичност на амбиент. По барање на владата, Националниот парк Галичица со цел реализација на проектите пристапил кон измена на планот. Оливер Аврамовски е раководител на секторот за зачувување на природа. природата во Галичица.
Наша цел е преку изготвување на тие измени, студија, а сега и стратегиска оцена да кажеме што и како ќе биде засегнато од природното богатство. И целта денес на консултантскиот тим од Градежен институт Македонија е детално да посочат кој проект како влијание ќе има врз природата, врз статусот на паркот, потоа врз статусот на подарачето како УНЕСКО, светско наследство и се разбира вклучително и културното, но пред се природното богатство.
Борка Ковачевик од Градежниот институт на Македонија рече дека пред да бидат испланирани проектите кои што би се реализирале, треба да се преземат соодветни мониторинзи.
Ќе ја анализираме измената на зоните на управување на сите параметри и квалитетот на животната средина, сите медиуми и области. Како и мерките предвидени да се заштити животната средина во однос на тоа кога тоа би се имплементирало.
За Радио Слободна Европа, Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Само сонот е стварност е насловена најновата книга на филмскиот критичар, филмолог и истражувач на филмската историја Илинденка Петрушева, чија промоција е планирано да се одржи овој вторник на 27 јануари во 20 часот во киното Фросина на Младинскиот културен центар во Скопје. Станува збор за ретка исклучителна филмолошка објава во која е понудена богата тематска палета за седмата уметност, што неодамна ја публикуваше книгоиздателството Македонска литература. Љупчо Јолевски.
Илинденка Петрушева е филмски критичар, филмолог и истражувач на филмската историја. Родена 1944 година, се школувала во Скопје и во Загреб. Во почетокот на 1970-тите започнала да се занимава со филмска критика, објавувајќи филмски рецензии, осврти, коментари и есеи во Филм Фокус, Вечер, Културен живот, Денес, Македонија денес, Премин и во други домашни и странски списанија. 4 години подоцна е еден од основачите на кинотеката на Македонија, а во 1979 година е и еден од иницијаторите за формирање на кинотеката на Хрватска. Активен учесник е во востанувањето на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки во Битола и долгогодишен главен и одговорен уредник на списанието Кинопис. Таа е автор на книгите Филмолошка биографија 1944-1954, Филмографија на македонскиот аматерски филм 1935-2000, Сонце на Дирек, мали приказни за македонските филмски сонувачи и Време на игри и соништа, студија за аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година. Оттаму нималку не чуди кога во пресрет на промоцијата на својата нова објава Самосонот е стварност, што како издание на Македоника Литера се појави деновиве, Петрушева забележува дека она што ги врзува последните неколку наслови е сознанието дека филм Мотесон.
Насловот е практично превземен, тоа е стихот хрватскиот поет Тинујевиќ, Само сонот е стварност, и најмногу му одговара на природата на филмот. И тоа го обложувам во прологот на книгата, каде што ставам што е сонот и стварноста со манипулацијата врз гледачите, тоа е филм. И затоа се провлекува тој сон.
Поднасловена како одбележникот на еден филмолог, Самосонот е стварност е структурирана во 6 целини со филмолошки студии, есеи и филмски рецензии. Во неа читателите можат да дознаат нешто повеќе за јапонскиот, рускиот, чешкиот, шпанскиот филм, за авторите Фасбиндер, Саура, Тарковски, за Сабо, за филмовите што кај нас во одреден период биле на кинорепертоарот и го привлекувале вниманието на љубителите на филмот. Но пред се да научат и нешто повеќе за македонската кинематографија. Авторката појаснува дека во текот на целиот свој професионален живот го истражувала минатото на македонската кинематографија и дека имајќи ги на ум и сознанијата од потрагите на своите колеги, во методолошката обработка на книгата сакала да направи едно заокружување на таквите сознанија. Дополнува дека на истражувањата им нема крај, дека постојано на виделина излегуваат и нови работи, но дека нејзи и било битно да представи некои значајни моменти од развојот на нашата кинематографија од 1897 кога биле првите проекции до 1954 година.
Многу ми беше интересна таа прва декада после Втората светска војна. Како кинематографијата го добивала тоа идеолошка боја таа? И како се прекршува тие обштествени струјања врз кинематографијата? И затоа е тоа до 54.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање.